U ponedeljak je objavom dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju zaključena lista laureata ove prestižne nagrade za 2022. godinu. Nagrada Švedske Riksbanke za ekonomske nauke, koja se dodeljuje u sećanje na Alfreda Nobela, pripala je trojici stručnjaka. Ovogodišnji laureati su Ben Bernanke, Douglas Diamond i Philip Dibvig za istraživanja koja su sproveli o ulozi banaka u finansijskim krizama, kao i za dokazivanje zašto je izbjegavanje kolapsa banaka od vitalnog značaja. U obrazloženju Komisije za dodelu nagrade navodi se da je Bernanke u Diamondu i Dibviku priznanje dato jer su značajno unapredili naše razumevanje uloge banaka u privredi, posebno tokom finansijskih kriza, kao i načina kako da regulišemo finansijska tržišta. Njihove analize su imale veliki praktični značaj u regulisanju finansijskih tržišta i suočavanju sa finansijskim krizama, dodaje se u objavi. Zanimljivo da je Ben Bernanke bio predsjednik Banke federalnih rezervi Sjedinjenih Američkih Država između 2006. i 2014. godine, samim tim i u vreme svetske finansijske krize iz 2008. Njegov naučni rad, koji je ponajviše doprineo nagradi, je analiza najgore ekonomske krize u modernoj istoriji, Velike depresije 30. godina prošlog veka. Jedan od dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju, Douglas Diamond, kaže da je svet danas sa iskustvima krize iz 2008. bolje pripremljen da se nosi sa potencijalnom globalnom finansijskom krizom u budućnosti. Diamond je istakao da je njegov savjet kreatorima politike da shvate da je ekonomska stabilnost pre svega vezana za poverenje.
Financial crises become sort of worse when people start to lose faith in the stability of the system.
Finansijske krize postaju još gore kada ljudi počnu da gube veru u stabilnost sistema. Najbolji savjet je da budete spremni da se pobrinete da vaš deo bankarskog sektora bude viđen kao zdrav i da ostane zdrav, kao i da na odmeren i transparentan način odgovorite na promjene u monetarnoj politici, kazao je Diamond. Inače, priznanje za ekonomiju je ustanovljeno mnogo kasnije u odnosu na ostalih pet kategorija u kojima se dodeljuje Nobelova nagrada i jedina je koju nije predvideo švedski industrijalac i naučnik Alfred Nobel. Zbog toga je ponekad bila i predmet suprotstavljenih stavova u naučnim krugovima. Ipak, ova nagrada, kao i one koje se dodeljuju za medicinu, fiziku, hemiju, mir i književnost, danas ima ravnopravan status i dobitnicima donosi Nobelovu medalju i sumu od 10 miliona švedskih kruna, odnosno nešto više od 1,4 miliona australijskih dolara. Svim laureatima ovogodišnje Nobelove nagrade priznanje će biti uručena od strane švedskog kralja Karla XVI. Gustava na svečanoj ceremoniji u Stockholmu 10. decembra, na godišnjicu smrti Alfreda Nobela, koji je preminuo 1896. a u svom testamentu je naveo uspostavljanje nagrade kao svoju posljednju volju. Priloge o svim ovogodišnjim dobitnicima Nobelove nagrade koje smo emitovali proteklih dana možete poslušati na našoj internet stranici sbs.com.au/serbian. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.